Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Samantala, COVID update po muna tayo. Nanawagan si Queensland Premier Anastasia Palaszczuk sa gobyerno na maging mas responsable sa mga international quarantine. Sa kanyang post sa Twitter, sinabi ng Premier na mahalaga ang pondo ng pampederal na gobyerno upang masigurong hindi makalat sa komunidad ang mas nakakahawang COVID variant. Aniya, bagamat naging epektibo naman ang hotel quarantine ng state, panahon na para sa isang mas may struktura at consistent na international quarantine plan.
We are not out of the woods. We do not know how long this global pandemic will continue, and we are seeing alarming rates overseas. And we will continue to be vigilant. We will continue to monitor what is happening overseas, and that is why we need the best defense, and of course that is our hotel quarantine.
Samantala, sa New South Wales naman, gaya ng nabanggit, nag-ease na ang mga border restriction na pinataw sa Greater Sydney ng Queensland, South Australia, maging Victoria. Ito na ang ika-12 magkasunod na araw na walang naitalang lokal na kaso ng COVID. Simula din ngayong araw, maaari nang tumanggap ng hanggang 30 bisita ang mga Sydneysiders at hanggang 50 katao naman para sa mga outdoor gathering at mas maraming bisita sa mga kasal. Ani Premier Gladys Berejiklian, maingat nilang pinagtutuunan ang epekto sa mental health ng mga desisyong may kaugnay sa COVID-19.
A decision you take can impact someone's livelihood, it can impact their health, it can impact their mental health and well-being, and that's why in New South Wales we like to find that balance between keeping the virus at bay but also keeping the economy going.
Sa Tasmania naman, paluluwagan ng state ang mga border restrictions mula sa mga biyaherong nagmula sa Greater Sydney simula Linggo. Ang mga nasabing bisita na nagmula sa mga nasabing rehiyon ay di na mangangailangang mag-quarantine simula alas 12 ng hating gabi. Nag-ease na din ang Victoria ng mga border restriction laban sa New South Wales simula alas 6 ng gabi kahapon. Ani Victoria Police Minister Lisa Neville sa 3AW Radio, mababawasan na ang mga border operations.
Police have been all over the state doing a whole lot of roles in COVID and bushfires. As I said, we've got 800 in quarantine alone. That'll go up to over 1,000.
Samantala, lalong umaaray ang mga Australianong stranded sa Europe matapos ipinagbawal ng UK ang mga flight mula sa United Arab Emirates. Sinabi ng Australian Consulate sa London, nakikipagtulungan na umano sila sa Emirates at Etihad Airlines upang unawain ang epekto ng mga biyahe palabas ng United Kingdom. Nasa 37,000 na mga Australiano pa rin ang stranded sa ibang bansa. Pagbahagi naman ni Health Minister Greg Hunt, payag silang dagdagan ang mga flights para mas maraming Australiano pa ang makauwi sa bansa.
What we have shown is that if more flights are needed, more will be provided. If more flights are needed, more will be provided. We added an extra 20 specific charters, which Simon Birmingham announced a few weeks ago. They were done to make sure that more Australians could come home. So we'll have to examine the impact of those particular changes, which we understand and which we respect. And the guidance to Australians is very, very clear, and the Prime Minister has been clear. If more flights are needed, more will be provided.
Samantala, maaaring ipagpatuloy sa lalong madaling panahon ang quarantine-free travel mula sa New Zealand dahil nakontrolan na ng bansa ang isang coronavirus outbreak. Para sa mga health at support measures ukol sa COVID-19 pandemic, sa ating wika, tumuo lamang sa sbs.com.au/coronavirus.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.